ส่วนมากก็มาเรียนแล้วเรียนอีกถ้ามาเรียนแล้วเราก็ต้องทดสอบตัวเองช่วงเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยเรามีพัฒนาการบ้างไหมถ้าภาวนาถูกต้องถูกหลักเนี่ยต้องมีพัฒนามีพัฒนาการซึ่งรู้สึกได้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าบอกวินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็คนรอบข้างเราเขาจะรู้สึกได้ฉะนั้นถ้าภาวนาเกินกว่า3เดือนแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยต้องตั้งใจฟังให้มากหน่อยนะแต่อย่าคิดมากส่วนมากที่ภาวนาฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าคิดไม่เลิกคิดมากเกินไปของง่ายเลยกลายเป็นยากง่ายนะของง่ายแต่ว่าความไม่รู้ทำให้เราคิดซับซ้อนเลยเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาต้องเกินธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เราไม่เข้าใจความเป็นจริงว่าจิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานั่นแหละดีที่สุดจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะเหมาะกับการเจริญวิปัสสนามากที่สุดเพราะจิตใจของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาง่ายที่สุดเลยอย่างจิตใจของสัตว์นรกเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์มันทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะทุกข์อยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่เห็นไตรลักษณ์ตรงไหนเลยมันก็ทุกข์อยู่ทุกวันจิตใจของสัตว์เดรัจฉานมันก็หลงตลอดเวลาลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลามันไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้จิตใจของเปรตเต็มไปด้วยความโลภความหิวโหยจิตมันมีแต่โลภะอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นว่าโลภะจะไม่เที่ยงตรงไหนเลยรู้สึกมันโลภะมันก็เที่ยงอยู่นั้นมันอยากอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นว่าความอยากจะดับลงตรงไหนเลยจิตใจของพวกอสุรกายเนี่ยพวกเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะวันก็คิดแต่เรื่องจะเถียงกับคนทิฏฐิมานะมากมันก็ฟุ้งไปในโลกของการคิดกันถกเถียงในพวกนี้ยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงไม่เห็นไตรลักษณ์จิตใจของเทวดามีความสุขเยอะไปดูกี่วันก็มีความสุขนะร่างกายก็สวยสดงดงามอยู่งั้นไม่เห็นไตรลักษณ์ตรงไหนเลยเห็นแต่ว่ามันคงที่มันดีมันงามจิตใจของพรหมนะยิ่งแล้วไปใหญ่เลยสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบสบายอยู่อย่างนั้นเป็นกลับพรหมนะอายุยืนก็มีแต่ความสุขอยู่อย่างนั้นเห็นว่าจิตใจที่ดีที่สุดนะคือจิตใจของคนธรรมดานี่แหละจิตใจของเราในเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกันเลยจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะหน้าตาเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมสามเดือนสี่เดือนอะไรนี่ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะไปโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนตลอดวันตลอดคืนแสดงไตรลักษณ์ในตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วงั้นจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดหมอที่สุดที่จะใช้ทำวิปัสสนานะเพราะมันมีไตรลักษณ์ให้ดูนี่พวกเราอย่าไปทำลายจิตมนุษย์พวกเราที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราชอบทำลายจิตของมนุษย์ไปมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงใจสูงใจประเสริฐใจดีใจที่เหมาะกับการพัฒนาตัวเองเราก็ทำลายจิตของเราด้วยการไปสร้างจิตของเทวดาบ้างเช่นวันนึงคิดแต่เรื่องทําบุญอย่างเดียวเลยแล้วก็เพลินไปกับทําบุญบ้าบุญนะมีความสุขตอนเช้าเข้าวัดนี้นะตอนเพลนไปวัดโน้นบ่ายๆไปอีกวัดนึงตะเวนไปอยู่ตามวัดตามวามีความสุขวันนี้ไม่มานะบางคนชอบอย่างนั้นจริงๆไปแล้วเจออาจารย์นะเจอพระอาจารย์องค์นี้ก็ไปนั่งปลื้มตาลอยนะย้ายวัดไปพอหมดเวลาจากอาจารย์นี้ไปอีกอาจารย์ก็ไปตาลอยอีกวัดนึงมีแต่ความสุขนะพวกนี้ตายไปก็ขึ้นสวรรค์หรอกแต่ไปนิพพานไม่ได้จิตใจของมนุษย์มันดีแล้วก็ไปทําให้มันเป็นจิตของเทวดาวันๆคิดแต่เรื่องทําบุญตื่นเช้าขึ้นมาไม่เจริญสติคิดแต่ว่าจะหาอาหารอะไรไปใส่บาตรมันก็ดีเหมือนกันนะดีกับพระนะของเราก็ดีเหมือนกันเราได้ทําทานจิตเราเป็นกุศลแต่ว่ามันไม่ดีพอมันไม่ได้มรรคผลนิพพานเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ก่อนเป็นแม่ครัวใหญ่อยู่หินมักเป้งเป็นคนใจบุญ ใครหิวมาที่วัดนี่นะทําครัวเลี้ยงเลยมาผิดเวลาเวลานะก็เปิดครัวทําให้กินได้นะใจบุญจริงๆตื่นตั้งแต่ตีสามทำครัวทำไปจนล้างถ้วยล้างชามเสร็จนะ11 โมงตอนบ่ายนะได้พักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยกินข้าวกินปลาเริ่มทําผักอีกแล้วตอนบ่ายนี่ชีวิตวนอยู่อย่างนี้เป็นสิบปีหลวงปู่เทศน์เตือนบอกให้เจ้าภาวนานะเจ้าทําบุญทําทานอย่างเนี้ยเจ้าได้บุญเท่านี้เพิ่นมาภาวนานะเพิ่นได้บุญเท่านี้นะให้เจ้าอ่ะรู้จักทําบุญให้มันใหญ่กว่านี้เตือนแกก็ไม่ยอมนะที่ชอบทําครัวทําอาหารวันหนึ่งหลายอย่างมากเลยหลวงปู่ก็เริ่มออกอุบายช่วยนะครูบาอาจารย์ใจดีนะบอกต่อไปนี้เจ้าทําให้เจ้าทําไม่เกินวันละ3 อย่างเสียใจนะหลวงปู่ให้ทําน้อยชักเสียใจพอปรับตัวได้ต่อไปนี้ให้เจ้าทําวันละ1 อย่างทั้งว่าทําวันละ1 อย่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีหลวงปู่แล้วแกก็เลยเลิกทําไปนั่งภาวนาครูบาอาจารย์ก็อยากให้ภาวนานะมากกว่าให้ไปทําบุญอย่างเดียวบุญธรรมนะมีโอกาสก็ทําแต่ไม่ใช่ทําจนกระทั่งลืมการปฏิบัติเพราะงานหลักของเรางานสําคัญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์คือต้องภาวนาต้องปฏิบัติวัตถุประสงค์ที่เกิดมามีชีวิตเนี่ยนะเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ทำไมเราต้องจมชีวิตอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปตลอดปีตลอดชาติแล้วก็ทุกภพทุกชาติล่ะทําไมเราไม่พัฒนาตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้นี่หน้าที่หลักของเราในสังสารวัฏนะคือช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์นี่งานหลักเลยงานอื่นๆเป็นงานสนับสนุนเช่นงานทําบุญทําทานอะไรนี่สนับสนุนเพื่อให้มีชีวิตที่มันสบายหน่อยหรือการทํามาหากินทางโลกนี่เป็นเครื่องอาศัยจําเป็นต้องทํางั้นงานหลักเราก็ภาวนาหรือบางคนนะชอบทําจิตเป็นเทวดาบ้าบุญอย่างเดียวไม่พอชอบทําจิตให้เป็นพรหมไม่ใช่พรหมชั้นดีด้วยเป็นพรหมแบบอึดอัดชอบนั่งเพ่งบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัติก็บังคับตัวเองทันทีเลยเคยหายใจสบายๆพอคิดถึงการปฏิบัติก็หายใจลำบากหายใจไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาละหายใจก็ต้องยาวพิเศษนะแล้วรู้ลมกระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องโอ้ยมีที่กระทบมากเหลือเกินหายใจไปแล้วก็ลำบากดัดแปลงตัวเองจะเดินเคยเดินสบายๆการเดินของนักปฏิบัติก็ต้องมีกระบวนท่าเดินเดิน1 ก้าวต้องมีเท่านี้จังหวะเท่านี้จังหวะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะสิ่งเหล่านี้อาจารย์ชั้นหลังพัฒนาขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นมาเพื่ออะไรคล้ายๆเอาเชือกมามัดจิตให้เป็นปล้องๆมัดหลายๆปล้องมันจะได้ไม่กระดุกกระดิกอย่างถ้ารู้ลมหายใจเฉยๆเดี๋ยวมันหนีไปง่ายรู้ตรงกระทบตรงนี้กระทบตรงนี้กระทบตรงนี้นะไปกำหนดซ้ำๆมันจะได้สงบเร็วนี่เรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยเดินจงกรมมี6 จังหวะ7 จังหวะหรือจะพัฒนากี่จังหวะก็ตามจริงๆแล้วก็เพื่อให้จิตมันนิ่งนั่นแหละจิตมันจะแนบเข้าไปกับเท้าเวลาเดินจงกรมเวลาหายใจกำหนดไปเรื่อยจิตก็แนบอยู่กับลมหายใจแนบสิ่งที่ได้แต่ความสงบเกิดปีติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักนะเกิดอาการขนลุกขนพองรู้สึกวูบวับวับเหมือนแมลงมาไต่สิ่งเหล่านี้เป็นอาการของปีติของสมถะทั้งสิ้นเลยนะเราบางคนก็ไปสําคัญว่าทำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญาสิ่งที่ได้มาคือปัญญาไม่ใช่อาการแปลกๆทางร่างกายนี่เราไปบังคับจิตมันนะจิตมันก็เริ่มเพี้ยนๆไปผิดจากมนุษย์ธรรมดาบางคนก็ได้เห็นโน้นเห็นนี่นะเดินอยู่ก็เห็นผีเดินสวนมาอะไรเงี้ยมันก็สวนของมันทั้งวันไปดูมันทําไมดูแค่คนก็เวียนหัวจะตายแล้วต้องดูผีอีกบางคนก็รู้อดีตรู้อนาคตแค่รู้ปัจจุบันยังไม่มีปัญญาจะรู้เลยจะต้องไปรู้อดีตรู้อนาคตอีกเราทําอะไรที่มันยุ่งยากยุ่งเหยิงซับซ้อนมากขึ้นแทนที่ภาวนาแล้วจะปลดปล่อยภาระให้น้อยลงนะกลับสร้างภาระมากขึ้นทุกทีจิตใจก็วุ่นวายขึ้นมาจิตใจมีแต่ภาระเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะหมดงานเมื่อไหร่จะเสร็จกิจ งั้นอยากจะพัฒนาเร็วๆนะอย่าไปปรุงแต่งจิตใจของเราให้มันผิดปกติปรุงให้บ้าบุญบ้างปรุงให้บ้าความสุขความสงบบ้างหรือทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็จะคิดว่าทํายังไงจิตจะสงบนี่อยากได้สงบทําไงจะมีความสุขนี่อยากได้ความสุขทําไงนะจิตเราจะไม่คิดเห็นไหมนี่ก็อยากได้อะไรที่ผิดธรรมดาอีกทำไงจิตเราจะว่างตลอดเวลาอยากได้ความว่างนะไม่ได้อยากได้ความจริงไม่ได้อยากได้ความจริงก็จะไม่สามารถไปถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะต้องเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจนะถึงจะถึงมรรคผลนิพพานได้พอเราเริ่มคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มดัดแปลงให้ผิดความจริงตลอดเวลาจิตมันเคยเคลื่อนไหวก็ทำให้นิ่งร่างกายเคยขยับเคลื่อนก็ทำให้มันนิ่งผิดธรรมดาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ทางแห่งการบรรลุมรรคผลนะคนทั่วๆไปมันก็หลงตามกิเลสผู้ปฏิบัติเนี่ยชอบบังคับตัวเองหลงตามกิเลสคือความสุดโต่งที่เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคที่เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารมุ่งไปบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นปุญญาภิสังขารนะปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นคนดีก็ต้องคอยควบคุมคอยบังคับตัวเองแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นแหละไม่มีทางเลยที่จะพ้นได้เพราะงั้นไม่ว่ากําหนดยังไงก็ไม่เกี่ยวนะทําไมต้องไปกําหนดไปเรื่อยๆภาวนาแล้วก็บังคับไปเรื่อยๆอยากดีอยากบรรลุมรรคผลไม่มีคําว่าอยากทําไมต้องอยากล่ะเพราะกายนี้ใจนี้คือตัวเราเราก็เลยอยากให้มันดีให้มันสุขถาวรให้มันสงบถาวรมันมีตัวเราอยู่การภาวนาแทบล้มแทบตายนะทำไปเพื่อสนองตัวเราแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยรากเหง้าคืออวิชชานะมันไม่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนี่อยากจะพ้นทุกข์จริงๆก็ต้องดูเข้ามาให้ถึงตัวเองเลยนะกายนี้เป็นตัวเราจริงไหมจิตเป็นตัวเราจริงไหมต้องดูอย่างนี้นะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้แล้วรู้อีกอย่าไปบังคับมันคอยรู้ลงไปเรื่อยเป็นผู้สังเกตการทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการกายเป็นผู้สังเกตการจิตใจทําตัวแค่นี้ไม่ได้เป็นผู้บังคับกายบังคับใจเป็นแค่ผู้สังเกตการเมื่อก่อนตอนบวชไม่นานนะอยู่ที่สวนโพมีนายพลคนหนึ่งมานายพลนี่ใหญ่มากนายพลนี้ท่านก็คุยให้ฟังบอกของท่านทหารท่านนะมีระเบียบวินัยเรียบร้อยเป็นคนมีวินัยเรียบร้อยมากเลยหลวงพ่อบอกท่านนายพลบอกว่าท่านนายพลอยากรู้ว่าทหารตัวเองจริงๆเป็นไงต้องแอบดูนะถ้าเข้าแถวอยู่ไปเดินตรวจแถวมันก็เรียบร้อยใช่ไหมจริงๆมันจะร้ายกาจมากก็ได้หาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เลยเป็นลิงมาเกิดด้วยนะบอกต้องแอบดูจิตใจเรานี้เหมือนกันนะเราอยากดูตัวจริงของใจเราต้องแอบดูมันปล่อยให้มันซนไปแล้วตามดูถ้าเราไปจ้องไว้นะเหมือนเราไปตรวจแถวทหารนะจิตใจมันจะนิ่งๆมันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูต้องปล่อยมันปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเราตามรู้ปล่อยไปแล้วตามรู้งานของเราคือการตามรู้งานของเราไม่ใช่เพ่งจ้องบังคับกําหนดควบคุมแทรกแซงแก้ไขดัดแปลงงานของเรามีแค่ตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ซิร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเราไหมตามรู้ไปซิจิตใจที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราบังคับมันได้จริงไหมหรือมันทํางานของมันได้เองตามรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็บังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยนะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ถึงจุดหนึ่งปัญญาปิ้งขึ้นมามันไม่ใช่เราหรอกทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์กายเป็นคนทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์นะเรากับกายกับใจนี่คนละคนกันแล้วแล้วกายกับใจไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วถามว่าจะทําให้กายให้ใจไม่ทุกข์เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะกายมีหน้าที่ทุกข์นะจิตก็มีหน้าที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับหาความแน่นอนไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปสําคัญผิดว่าพระอรหันต์คือคนที่ฝึกจนขันธ์ห้ามีความสุขถาวรได้นะไม่ใช่ฝึกจนขันห้าสงบขันห้าดีขันห้ายังไงก็เป็นตัวทุกข์นะแต่พระอรหันต์นี่เห็นความจริงว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์แท้ๆแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือต่อไปนี้ขันทุกข์ก็ส่วนขันนะพระอรหันต์ไม่ทุกข์ด้วยแล้วเราจะต้องฝึกไปเรื่อยนะดูความจริงของกายของใจไม่ใช่ไปดัดแปลงแก้ไขมันนะต้องฝึกอย่างนี้ วันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมาเบื้องต้นก็จะแจ้งก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีตัวเราในที่ใดเลยตรงนี้ได้พระโสดาบันตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงต่ออีกตามรู้ตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นเป็นไงเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละตามรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญาแก่กล้าพอก็จะเห็นอีกกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเหมือนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้พวกเราทุกวันนี้ยังเห็นกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมยังเห็นกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันยังดิ้นรนหาความสุขได้ดิ้นรนหนีความทุกข์ได้แต่ถ้าภาวนาจนถึงท่านาคานะจะรู้สึกเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์อย่างพวกเราเวลาเมื่อยๆใช่ไหมเราจะเสพสุขไปนอนพระอนาคามีไม่ได้รู้สึกว่าการนอนเป็นความสุขเลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบของความทุกข์ไปอีกนอนอยู่ก็ทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้นอนพลิกซ้ายพลิกขวาโอ้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่แต่จิตต่างหากไม่ทุกข์ไปกับกายไม่ใช่ว่าจมอยู่ในความทุกข์นะถ้ามีความทุกข์แล้วจมอยู่ในความทุกข์คนในโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พระอนาคามีเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นมีแต่แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยงั้นพระอนาคามีนี่ไม่ยึดถือกายกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายพระอนาคามีไม่หวั่นไหวตาจะบอดหูจะหนวกพระอนาคามีไม่หวั่นไหวแล้วเพราะไม่ได้ติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจิตอย่างนี้น่าหมดความยึดถือกายก็เห็นความจริงว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆภาวนาต่อไปแล้วมันจะบีบวงกระชับเข้ามาเรียนรู้จิตถ้ายังเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญาพอนะจะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยวัฏสงสารจะคว่ำทำลายลงต่อหน้าต่อตาเลยนะการที่เราเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่าเห็นทุกข์การเห็นทุกข์ก็คือการรู้อริยสัจนั่นเองรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เรียกว่ารู้อริยสัจเมื่อใดรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติตัณหาจะไม่เกิดที่ท่านว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยไม่ใช่แค่ละเป็นคราวๆละสมุทัยของพระอรหันต์นี่นะคือตัณหาไม่เกิดอีกเพราะว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งตราบใดที่เราไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาจะเกิดอีกพอเรามีสติไปรู้ตัณหาก็ดับเป็นคราวๆเดี๋ยวก็เกิดอีกนะแต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งหมดความยึดถือในกายในใจนี้ตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ตัณหาก็มีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามาเห็นความจริงแล้วกายกับใจตัวทุกข์ล้วนๆนะสลัดคืนให้โลกเข้าไปความอยากให้มันเป็นสุขไม่มีเพราะรู้ว่ามันความสุขไม่มีความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันพ้นไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์เนี่ยปัญญามันแก่รอบถึงขนาดนี้ตัณหาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยหมายความว่าถ้าเรารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะมันละสมุทัยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าละเป็นคราวๆของเราคิดว่าถ้าละสมุทัยแล้วจะพ้นทุกข์พ้นไม่ได้หรอกถ้าละสมุทัยนะความทุกข์ทางใจก็ดับไปชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็เกิดอีกเพราะตัณหาก็จะเกิดขึ้นใหม่ต้องรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถึงจะละสมุทัยทันทีที่สมุทัยไม่เกิดนะนิโรธก็ปรากฏนิโรธคือนิพพานนิพพานของพระอรหันต์ที่ดำรงชีวิตอยู่กับพระอรหันต์ที่ดับขันธ์แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะนิพพานของพระอรหันต์ที่ดำรงชีวิตอยู่นิโรธของพระอรหันต์ที่ดำรงชีวิตอยู่คือความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์หมายถึงอะไรหมายถึงพ้นจากขันธ์นั่นเองนะไม่เกี่ยวกับขันธ์ขันธ์ก็ส่วนขันธ์ไม่เกี่ยวกันแล้วเลิกคบกันแล้วนะขันธ์ก็จะเป็นยังไงก็เรื่องของขันธ์พระอรหันต์ไม่เกี่ยวกับขันธ์พ้นทุกข์เพราะพ้นขันธ์ตอนที่สิ้นชีวิตไปนั้นนะพ้นทุกข์เพราะว่าดับขันธ์ลงไปขันธ์มันดับขันธ์มันแตกดับแล้วก็นิโรธอีกตัวหนึ่งในความหมายของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วก็คือทุกข์ไม่เกิดขึ้นอีกทุกข์ไม่เกิดขึ้นอีกหมายถึงขันธ์ไม่เกิดขึ้นอีกนะเนี่ยในยะของธรรมะนะลึกซึ้งประณีตค่อยๆเรียนไปวันหนึ่งเข้าใจหลวงพ่อเข้าใจธรรมะทั้งหลายนี้ขึ้นมาเนี่ยจากการภาวนาจ ุดเริ่มต้นมาจากคำสอนของหลวงปู่ดูลนิดเดียวเองหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติหรอกอ่านหนังสือมามากแล้วหมายถึงเราเรียนอะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองความรู้ความเข้าใจในธรรมะทั้งหลายมาจากการที่เราคอยตามอ่านจิตตนเองเนืองๆนั่นเองมีอยู่คราวหนึ่งไปหาท่านครั้งที่สองนะหาท่านครั้งที่สองเป็นช่วงวิสาขะปี25ท่านเทศให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่ว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้ยังไงจิตวิญญาณเกิดมาได้ยังไงจนถึงว่ามันจะนิพพานไปยังไงสอนมากมายนะสอนอยู่นานละเอียดเราฟังแล้วเราก็ท้อใจมากเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่รู้จะฟังไว้แล้วเอาไปปฏิบัติได้ยังไงพอท่านเทศจบก็ถามท่านซื่อๆนะบอกว่าที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี้ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมขอแค่นี้แหละเพราะฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้จะเอาไปภาวนาได้ยังไงท่านก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมีเท่านั้นแหละธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองให้เราเรียนรู้จิตไปแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมะไปเราไม่เข้าใจ 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าพระพุทธเจ้าหรอกพระสารีบุตรก็ทำไม่ได้พระสาวกชั้นเลิศทั้งหลายก็ทำไม่ได้ที่จะรู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่เราจะรู้ธรรมะอันหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจอันนี้ท่านไม่ได้เฉลยนะหลวงพ่อมาเข้าใจทีหลังคือตราบใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเข้าใจอริยสัจแล้วถึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงๆอันนี้ในพระสูตรมีอยู่พระสูตรบอกว่าตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจจะเวียนว่ายตายเกิดตอนที่เราภาวนาตะลุมบอลอยู่เนี่ยใจเราจะรู้สึกแต่ว่าเราไม่รู้อะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรรู้สึกไหมเราเหมือนมีขอบเขตของสติปัญญาของเราอยู่นะเราทะลุไปไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเฉลยให้ก็ได้นะไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจวันใดที่แจ้งอริยสัจวันนั้นจะข้ามภพข้ามชาติสักครั้งหมดยกพอดีต้องฝึกนะต้องศึกษาถ้าศึกษาให้รู้เรื่องซะก่อนการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าศึกษาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติจะลุ่มลุ่มดอนดอนล้มลุกคลุกคลานเจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบตลอดปีตลอดชาติทำได้แค่นั้นเองหรือไม่ก็ลำบากนะภาวนาผิดผิดเพี้ยนไปเลยบ้าไปเลยพิกลพิการไปเลยบางคนพิการนะทางร่างกายเพ่งมากไปเพ่งจนหลังเคล็ดไหลเคล็ดคอเคล็ดไปไหนเหมือนคนพิการตัวเกร็งเกร็งแข็งแข็งตลอดเวลาบางคนกำหนดมากไปนะสมองไม่ทำงานมีคนหนึ่งรู้จักกันนะฝรั่งภาวนาแล้วกำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงจุดหนึ่งภรรยาพาไปหาหมอเลยหมอตรวจบอกอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะพามาหาหลวงพ่อนะมาฟังธรรมค่อยๆบอกอย่าไปกำหนดนะฝึกมีสติรู้สึกรู้สึกอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งแกก็เชื่อนะแกก็เลิกกำหนดเลิกปฏิบัติอย่างที่เคยทำหันมาคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปได้วันหนึ่งจิตหลุดออกจากที่ล็อกอยู่ข้างในนะหลุดโผล่ออกมานะที่ว่าเป็นอัลไซเมอร์หายเลยแต่ไม่ใช่อัลไซเมอร์แท้นะถ้าอัลไซเมอร์แท้สมองเสื่อมไปแล้วนี่ไม่หายอันนี้อัลไซเมอร์ปลอมคือไปเพ่งไว้จนสมองไม่ทำงานกำหนดจนสมองไม่ทำงานภรรยาพาไปหาหมอหมอบอกหายแล้วภรรยาก็ถามหมอมันหายได้ยังไงอัลไซเมอร์หมอนี่หมอฝรั่งนะไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไทยอึกอักอักนะอัลไซเมอร์เทียม หมอก็มีคำตอบนะตอบอย่างน่าสงสารมากเลยทีแรกก็ยืนยันเสียงแข็งอัลไซเมอร์ไม่มีทางหายหรอกที่แท้เป็นขึ้นมาเพราะภาวนาผิดไปบังคับจิตให้นิ่งสมมติจะหยิบยาดมนี่แหละนี่กล่องยาดมนะอยากดมแล้วคัดจมูกนะกำหนดไปเรื่อยเลยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงขวดนี้เลยจิตมันเลยดับลงไปทื่อซื่อบื้อไปเลยสมองไม่ทำงานเป็นหลายคนนะเคยเจอหลายคนนะรักษาไม่หายจนกว่าจะเลิกกำหนดนั้นต้องค่อยฝึกเรียนให้รู้เรื่องแล้วง่ายเรียนให้รู้เรื่องแล้วไม่บ้าเรียนให้รู้เรื่องแล้วไม่เดี้ยงเรียนไม่รู้เรื่องไปภาวนาผิดๆนะ ไม่พิกลพิการทางกายก็พิกลพิการทางใจงั้นจะเที่ยวกำหนดเลอะเทอะไปหลวงพ่อนะก็จะว่าบุญก็บุญนะตั้งแต่เด็กจะเจอท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสอนให้ทำอานาปานสติตั้งแต่ปี02ตั้งแต่ปี02นะทำอานาปานสติมาเรื่อยๆแต่ทำแบบไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกทำไปได้แต่ความสงบแล้วก็จิตเที่ยวออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรซุกซนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยที่จิตจะออกไปรู้อะไรข้างนอกเดี๋ยวเกิดไปเจอผีเขาจะทำยังไงเป็นโรคกลัวผีนะก็พยายามที่จะหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะไม่ให้เคลิ้มทำอย่างนี้มาแต่เด็กๆได้ยินครูบาอาจารย์สอนหน้าให้พิจารณากายพุทโธพิจารณากายใจมันลองพิจารณากายแป๊บเดียวนะกายสลายไปหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรอีกอยู่ห่างครูบาอาจารย์นะปฏิบัติต่อไม่เป็นไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตนะดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการบอกละใช้เวลาไม่กี่เดือนเองตอนแรกๆหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะตอนหลังๆนี่คนเชื่อเยอะเลยเพราะจริงๆแล้วถ้าภาวนาเป็นนั้นมันลงเป็นเนื้อเดียวกันลงเป็นรอยเดียวกันเลยอ่ะ8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์